ผลการประเมินระดับความแข็งแรงทางสุขภาพของผู้นำสหรัฐทั้ง44คนนี้จัดทำขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ค่ะโดยจัดอันดับให้ประธานาธิบดีรูเธอร์ฟอร์ด บี เฮสที่นำประเทศระหว่างปีค.ศ.1877ถึง1881เป็นผู้นำสหรัฐที่มีสุขภาพดีที่สุดเพราะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีน้ำหนักตัวปกติไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุราค่ะรายงานนี้จัดให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้นำสหรัฐที่มีสุขภาพแข็งแรงที่สุดเป็นอันดับที่2และสาเหตุที่คะแนนของประธานาธิบดีโอบามาต่ำกว่าประธานาธิบดีเฮสก็เนื่องมาจากเข้าสูบบุหรี่และมีนิสัยการนอนที่ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะและประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นเพียงผู้นำ2คนเท่านั้นที่ไม่เสียคะแนนแม้แต่แต้มเดียวในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์กลับได้เกรด C ในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาได้รับเกรด A เมื่อพูดถึงสุขภาพโดยรวมค่ะศาสตราจารย์สเตซี่โคเดรีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยรัฐไอโอวากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องยอมรับเกรดที่ได้เธอกล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามามีอายุอ่อนกว่าประธานาธิบดีทรัมป์อย่างมากตอนที่เข้ารับตำแหน่งค่ะแม้ว่าโอบามาจะสูบบุหรี่นานหลายปีในขณะที่ทรัมป์ไม่สูบบุหรี่แต่ว่าโอบามาก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ดื่มสุราแต่เขานิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นส่วนมากค่ะศาสตราจารย์โคเดรีกล่าวว่าทรัมป์จัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีน้ำหนักตัวเกินและน่าจะมีความเครียดจากการทำงานสูงเนื่องจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในทำเนียบขาวมีอดีตผู้นำสหรัฐเพียง2คนเท่านั้นนะคะที่ระดับสุขภาพได้เกรด F นั่นก็คือประธานาธิบดีวิลเลียมแทฟกับประธานาธิบดีโกรเวอร์คลีฟแลนด์โดยประธานาธิบดีวิลเลียมแทฟมีน้ำหนักตัวที่155กิโลกรัมส่วนประธานาธิบดีคลีฟแลนด์ถูกจัดให้มีสุขภาพแย่รั้งท้ายสุดเพราะมีนิสัยการกินที่ไม่ดีไม่ออกกำลังกายเลยตลอดจนทั้งสูบบุหรี่และดื่มสุราค่ะประธานาธิบดีคลีฟแลนด์ถือว่ามีน้ำหนักตัวมากที่สุดเป็นอันดับที่2และเป็นผู้นำสหรัฐคนเดียวที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี2หนโดยไม่ติดต่อกันและยังปกปิดเรื่องการผ่าตัดมะเร็งในช่องปากซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นของการดำรงตำแหน่งหนที่2อีกด้วยอย่างไรก็ตามแพทย์และคนทำงานด้านสาธารณสุขตั้งคำถามว่าไม่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบสุขภาพของประธานาธิบดียุคก่อนกับประธานาธิบดีในรุ่นหลังซึ่งมีความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างมากในปัจจุบันเมื่อเทียบกับอดีตในตอนที่ก่อตั้งประเทศใหม่ๆโดยเฉพาะในกรุงวอชิงตันที่มีปัญหาการระบาดของโรคมาลาเรียในตอนนั้นค่ะประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันผู้นำคนแรกของสหรัฐล้มป่วยด้วยโรคหลายโรคด้วยกันรวมทั้งโรคมาลาเรียฝีดาษวัณโรคโรคบิดโรคฝีการติดเชื้อในหลอดลมคออักเสบและอาการซึมเศร้าระหว่างการเจ็บป่วยศาสตราจารย์สเตซี่โคเดรีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยรัฐไอโอวากล่าวว่าการจัดอันดับระดับความแข็งแรงทางสุขภาพของประธานาธิบดีสหรัฐต้องพึ่งคำตอบในอีเมลที่ได้จากนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประธานาธิบดีและบรรดาแพทย์โดยเป็นการตอบคำถามทั่วไปและทีมนักวิจัยได้จัดอันดับโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่ชี้ถึงระดับความแข็งแรงของร่างกายอาทิอาหารที่รับประทานนิสัยการออกกำลังกายและการนอนหลับค่ะในขณะที่หลายคนไม่มั่นใจนะคะว่าการจัดอันดับนี้ถูกต้องทั้งหมดแต่ทั้งนักประวัติศาสตร์และแพทย์หลายคนต่างเห็นพ้องกันค่ะว่าการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐไม่ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนโรเบิร์ตวัตสันศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยลินกล่าวว่ามักพูดกันอยู่เสมอนะคะว่าประธานาธิบดีสหรัฐแก่เร็วกว่าปกติ2เท่าตัวในขณะดำรงตำแหน่งเพราะเป็นงานที่หนักมากค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน